ένα από τα πιο ωραία σχόλια που παίρνω από εσάς για το hashtag Still, για αυτό το podcast που γίνεται με τόσο κέφι και αγάπη, είναι ότι θεωρείτε ότι είναι όλοι φίλοι μου οι καλεσμένοι. Θέλω λοιπόν να σας πω, και ειδικά με αφορμή το συγκεκριμένο podcast που έχει φιλοξενούμενο τον Γιάννη Κουκουράκη, τον Κωνσταντή από τις Άγριες Μέλισσες, αυτό το ωραίο αγόρι που όμως έχει και πολλά εγκεφαλικά κύτταρα, γιατί θα το διαπιστώσετε κι εσείς στη συνέχεια, είναι ότι αυτή είναι η μαγεία των podcast. Όλοι οι καλεσμένοι που είχα έως και τώρα, κανένας τους δεν είναι φίλος μου. Τους γνωρίζω 10 λεπτά πριν να γίνει αυτή η ηχογράφηση και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο παίρνετε. Αυτή είναι η μαγεία των podcast, ότι όπως για παράδειγμα με τον Γιάννη Κουκουράκη ξεκινήσαμε λίγο σοβαρή σήμερα κάπως έτσι.
Ίσως αισθάνομαι ότι οι προηγούμενες επιλογές μου με οδήγησαν στην τωρινή. Είτε λιγότερο επιτυχημένες είτε περισσότερο επιτυχημένες. Ενώ ότι στη ζωή μου έχω πει αρκετά όχι για να προστατευτώ.
Τελικά καταλήξαμε έτσι.
Δεν έχω προέλθει από αστική οικογένεια ή δεν διαβάζαμε ποίηση στο σπίτι.
Δεν διαβάζετε ποίηση στην Κρήτη.
Όχι, κάτι Τετάρτη και Παρασκευή μου. Πας καλά.
Μαντινάδες. Αυτός είναι και ο στόχος, να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε εγώ από εδώ και εσείς από εκεί που με ακούτε ωραίους ανθρώπους που έχουν ωραίες ιστορίες να μπουνε μέσα από την καρδιά τους. Όπως ο Γιάννης Κουκουράκης που ναι μεν έκανε το πέρασμα από το χώρο της μόδας ως μοντέλο, αλλά τελικά αυτό που μας μένει από το podcast αυτό είναι το πόσο ωραίος και αυθεντικός άνθρωπος, παύλα τύπος είναι. Να μην το ξεχάσω, αν ακούσετε 2, 3, 4, 5 έτσι πιο πικάντικες και ασυνήθιστες για το hashtag στη λεξούλες, δεν θα μας παρεξηγήσετε, ο Γιάννης φταίει για όλα. Είμαι η Κορίνα Βρούσια και ακούτε το hashtag Still, ένα podcast για τους ανθρώπους της μόδας. Όπως εγώ. Γεια σου Γιάννη.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνεις?
Μια χαρά εσείς.
Πώς είσαι?
Πάρα πολύ ωραία.
Ωραία, θα είναι ένα πάρα πολύ χαρούμενο podcast.
Εννοείται.
Λοιπόν Γιάννη, αυτό το podcast θα το χωρίσουμε σε κατηγορίες. Θα πιάσουμε πρώτα άγριες μέλισσες.
Μάλιστα.
Μετά την υποκριτική ηθοποιία. Mm-hmm. Μετά λίγο και το πέρασμά σου από τη μόδα.
Ωραία.
Ωραία, συμφωνεί μέχρι τώρα. Μετά λίγο καθημερινότητα. Θα μας πεις τι θα κάνεις και θα φύγεις.
Α, εντάξει.
Μελλοντικά. Ωραία, λοιπόν, θέλω να θυμηθείς. Πέρυσι τέτοια εποχή είχατε ξεκινήσει γυρίσματα με τις άγριες μέλισσες.
Όχι. Πέρυσι ακριβώς τέτοια εποχή που τα νεύρα μου ήταν κουρέλια. Στο Θεό όμως, γιατί είχα περάσει cast 7 φορές. Όλοι μας πέρασαμε δοκιμασίες. Εγώ πέρασα τις περισσότερες. Τελικά μαθαίνω ότι κλείνω τη δουλειά. Πάω, μιλάω για τα οικονομικά. Περίμενα να με πάρουν για να υπογράψω και τελικά με παίρνουν. Δεν θυμάμαι τώρα. Και μου λένε τελικά δεν θα συνεργαστούμε. Εντάξει, κατάλαβες τώρα. Ο εγκέφαλος γιαούρτι με την ίδια. Έτσι, αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να ήταν 2 με 5 μέρες μετά τη χιλόπιτα. Αυτή την επική. Αλλά μέσα μου είπα εγώ θα το πάρω.
Όπα, μίλησε στο σύμπαν.
Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Πραγματικά είπα ότι εγώ αυτό δεν θα το χάσω. Είναι αυτό που θέλω και θα το πάρω. Ο κόσμος να χαλάσει.
Αυτό ανέκαθεν το είχες ή ήταν επειδή σου είχε αρέσει αυτό που έβλεπες ότι θα γίνει?
Ανέκαθεν δεν... Εντάξει, μπορεί να το έχω κάνει και ίσως ασυναίσθητα. Πέρυσι ας πούμε έκλεισα 2 δουλειές. Και τις 2 από ακρόαση, δηλαδή ούτε γνωστός ήμουνα τόσο ώστε να με προτείνει κάποιος και να περάσω έτσι, ούτε μου είπαν έλα για να κοιμούνται να σου δώσουμε ένα ρόλο γιατί είσαι καλό παιδί. Οπότε πέρασα από δοκιμασίες και πέρασα για 2 πράγματα δοκιμασίες, τα οποία είχα αποφασίσει ότι θα τα πάρω για τα 2, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή και δεν με διαφέρει άλλη επιλογή. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Καλή στο σύμπαν, καλή στην ενέργεια, καλή στον εαυτό σου να στοχεύσει, αλλά ήταν τόσο στοχευμένο που λέω. Μπορεί και να υπάρχει αυτό που λένε, αν πραγματικά ναι. Θέλεις.
Και τι άλλαξε, έφαγε τη χιλόπιτα.
Ναι, οι λόγοι που έμαθα εκ των υστέρων από το Λευτέρη το Χαρίτο ήταν ότι το κανάλι με θεωρούσε πολύ μοντέρνα φάτσα. Γιατί εγώ είχα μακριά μαλλιά μουσια και ήμουν καστανόξανθος μαυρισμένος. Βέβαια, έχοντας πάρει feedback από την ομάδα στην οποία δοκιμάστηκα μπροστά, που ήταν η υπεύθυνη σεναρίων του καναλιού Δυνακάσου, η Τσαμπάνη Μελίνα που είχε γράψει το σενάριο και ο Λευτέρης. Όπως και η casting director, η Μιράντα Ρουσταντή, μου είπαν ξεκάθαρα ότι βλέπουμε σε σένα αυτό τον ρόλο. Λέω χαρά μου και τιμή μου. Οπότε μου λέει θα χαρούμε να συνεργαστούμε. Μου λέει θα χαρώ κι εγώ. Και είχα μέσα στο μυαλό μου ότι δεν μπορεί, δεν γίνεται. Αν δεν υπάρχει πιθανότητα, εγώ θα βρω το 0,01 και θα το πιάσω και θα το κάνω 100%. Και έτσι έκανα.
Το βρήκες.
Ναι. Πήγα και έκανα ραντεβού με τον παραγωγό.
Βήματα επιτυχίας, λέγε, λέγε, να ακολουθούμε.
Ζήτησα εγώ, γιατί λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λύσω εγώ μέσα μου. Τουλάχιστον να μάθω γιατί. Ναι. Σπρώχνεις κάποιον άλλον, δεν με γουστάρεις, έχω κάνει καμιά μαλακία στο παρελθόν. Γιατί και με τον Λευτέρη είχαμε συζητήσει, μου λέει ρε φίλε, έχεις κάνει καμιά υποκριτική πατάτα, δεν σε συμπαθεί κανείς. Λέω, κοίταξε να δεις. Δεν έχω αντιπαλότητες, συμπάθειες, αντιπάθειες, δεν ξέρω κανέναν, δεν με ξέρει κανείς. Δεν είμαι και 400 χρόνια στην τηλεόραση να πεις ότι ναι, υπάρχει μια φήμη ή κάτι. Οπότε.
Έκανες το ραντεβού.
Έκανα το ραντεβού και λέω, πρέπει να μάθω για ποιο λόγο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Και μπαίνω μέσα, μου λέει, ποιος εσύ, λέω, αυτός που θα πάρει το ρόλο.
Ο επιμένω νικά εδώ πέρα, όχι αστεία.
Μου λέει, παρακαλώ, λέω, με αυτός που θα πάρει το ρόλο και δεν θα τον αφήσει. Γιατί είμαι η καλύτερη επιλογή που έχεις.
Εντάξει, φοβερός.
Χωρίς εγωισμό. Πραγματικά, όταν περνάς 4 μήνες cast με
ναι,
τόσους,
δηλαδή,
δεν ξέρω
πόσο
άτομα,
ναι, ήταν
900, 1000, 600, 100, δεν ξέρω. Αλλά σου λένε εσείς η ομάδα ότι εσένα θέλουν. Προφανώς εσύ είσαι η καλύτερη επιλογή. Όπως είναι η καλύτερη επιλογή ο τάδε, η τάδε. Δεν το λέμε εγωιστικά καθόλου. Δεν έχω καθόλου εγωισμούς. Αλλά λέω ναι, γι' αυτό είμαι η καλύτερη επιλογή.
Νομίζω ότι όχι απλώς τους δικαίωσες.
Ελπίζω και εύχομαι.
Εγώ σου το λέω.
Είναι
εγώ σου το λέω.
Καθημερινός αγώνας αυτός και καθημερινό άγχος και καθημερινή ευθύνη. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον.
Πάντως νομίζω, γιατί το παρακολουθώ, πως έχεις και πολύ ωραία εξέλιξη στο ρόλο. Θεωρώ ότι έχεις βάλει μια πολύ ωραία αλητεία υποκριτική σε αυτό που κάνεις. Ο Κωνσταντής είναι σαν να είναι δεύτερη φύση, σαν να είσαι στην προηγούμενη ζωή.
Σίγουρα όταν κοιμάσαι και ξυπνάς με ένα μέρος του εγκεφάλου σου σε μια χή λειτουργία, ένας χαρακτήρας που κακά τα ψέματα άντε να ξέρεις 10 επεισόδια μπροστά τι κάνει, τον έχεις κάπως μέσα στο μυαλό συνέχεια, γιατί λες, ωραία, το έκανα αυτό, αλλά ισχύει αυτό. Και είναι κάτι που ζεις στην πορεία του χρόνου. Δεν το ξέρεις από την αρχή. Δεν υπάρχει ένα βιβλίο που σου λέει αυτός κάνει αυτό, αυτό και στο τέλος γίνεται αυτό. Να ξέρεις την ιστορία. Άρα ούτως ή άλλως έχεις πιο ανοιχτά παράθυρα στο να είσαι δεκτικός στα σήματα που λαμβάνεις κειμενικά, με συζητήσεις, ακόμα και με συζήτηση με τη σεναριογράφο. Αν και το μόνο που έκανα στις πολύ αρχές, γιατί είχα έτσι ένα άγχος και μεγάλο κιόλας, την πήρα τηλέφωνο και τη ρώτησα μόνο αν βαδίζω στην πένα σου. Αυτό. Λέω, βαδίζω στην πένα σου. Μόνο αυτό θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να πεις τίποτα άλλο, ούτε τι θα γίνει μετά, ούτε πριν, αν τα έκανα καλά. Μόνο αν βλέπεις σε αυτό που κάνω, αυτό που γράφεις. Για να ξέρω κι εγώ πού πάω.
Με αυτή την ευκαιρία που σου δόθηκε, που την ήθελες πολύ, αισθάνεσαι ότι έκανες ένα restart σαν ηθοποιός?
Όχι. Ίσως αισθάνομαι ότι οι προηγούμενες επιλογές μου με οδήγησαν στην τωρινή. Είτε λιγότερο επιτυχημένες, είτε περισσότερο επιτυχημένες. Ενώ ότι στη ζωή μου έχω πει αρκετά όχι για να προστατευτώ. Και γιατί λόγω εμφάνισης σίγουρα σε κατατάσσουν σε μια κατηγορία που αυτό θα ήταν ίσως περιοριστικό και έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας εδώ στην Ελλάδα θα ήταν και καταστρεπτικό αν δεν το χειριζόσουν σωστά. Οπότε επειδή κριτήριο με εμένα πάντα στις δουλειές είναι, γιατί ονειρεύομαι συνεργασίες, να κοιμάμαι σπίτι μου ήσυχος και να γυρίζω γεμάτος ό,τι και αν κάνω, ανεξαρτήτως αν αρέσει ή δεν αρέσει, το θέμα να αρέσει σε μένα για να είμαι κοκάλα. Οπότε με βάση αυτό το κριτήριο νιώθω ότι φέτος τουλάχιστον ήρθε ο καιρός που μάζεψα καρπούς από τα σπόρια που φύτεψα κάποτε στο χώμα.
Mm-hmm. Όταν είπες ονειρεύομαι συνεργασίες, τι εννοούσες?
Εννοώ ότι σαν ηθοποιός, γιατί αυτό κάνω τώρα, σε 10 χρόνια μπορεί να φύτευω ντομάτες σε ένα χωριό, δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή όταν λέω ότι ονειρεύομαι συνεργασίες, εννοώ ότι δεν ονειρεύομαι απαραίτητα ρόλους. Δηλαδή, κι αν δεν παίξω πίδαυρο, θεωρώ ότι μπορώ να ζήσω. Θα είμαι ευτυχισμένος και πάλι. Το θέμα είναι να κάνω κάτι που μου αρέσει. Το θέμα είναι να συνεργάζομαι με ανθρώπους που σέβομαι και με σέβονται, που έχω εγώ να δώσω πρώτα και έχουν να μου δώσουν. Μπορεί να τύχουν και συνεργασίες οι οποίες σίγουρα σου δώσαν κάτι, αλλά μέσα από τις μαλακίες και τα λάθη μαθαίνει κανείς. Ευτυχώς δεν έχω κάνει ποτέ μαλακίες στο.
Έλα.
Ούτε λάθη.
Ποιον έχουμε απέναντί μας, βοηθήστε με.
Πρόσεξε, σε σχέση με τις επιλογές μου στη δουλειά.
Αυτό είναι πολύ λυτρωτικό να το λες.
Γιατί στη ζωή από μια μαλακιά στην άλλη πάμε.
Υπέροχα, άρα εντάξει, είσαι άνθρωπος.
Ναι, εννοώ στη δουλειά καθαρά.
Δεν έχεις μετανιώσει για καμία επιλογή, άρα επαγγελματική?
Όχι, γιατί κι αν έγινε κάτι δεν ήταν από μεριάς μου.
Ωραία, πάει το λήξαμε.
Οπότε
αυτό.
Εγώ σε αυτό που έκανα ήμουν σωστός και εντάξει.
Άρα πέρυσι τέτοια εποχή φυσούσα στη χιλόπιτα και δεν κρύωνε.
Φυσούσα τη χιλόπιτα. Είχα κλείσει βέβαια το θέατρο, που ήταν ένα ευτυχές γεγονός. Το είχα ήδη κονφιρμάρει από τον Απρίλη. Αλλά αυτή η δουλειά μου καρφώθηκε στο μυαλό, γιατί είδα και αυτή την ενέργεια που υπήρχε στην ομάδα. Και λέω, αυτή η ενέργεια εμένα μου ταιριάζει όσο δεν μου έχει ταιριάξει τίποτα άλλο από αυτά που έχω συναναστραφεί προς το παρόν.
Αυτό είναι ιδανικό.
Συν τη άλλη, ρώτησα και ποιοι άλλοι είναι υποτιθέμενοι, υποψήφοι κτλ. Οπότε κατάλαβα, έτσι όπως το έβλεπε η ομάδα, ότι πήγαινε να στοχεύσει ψηλά. Τώρα, εάν είχε επιτυχία ή όχι, κανείς δεν το εγγυάται, αλλά ο στόχος ήταν η επιτυχία. Η υψηλή επιτυχία, όχι να κάνουμε μια δουλίτσα για να μην καθόμαστε και να τρέχει ο μισθός, να κάνουμε μια δουλειά η οποία, αν όχι θα αλλάξει τα πράγματα στην τωρινή τηλεόραση, θα πάει μπροστά το όλο πράγμα.
Ωραία, ένα χρόνο μετά, τι έχει αλλάξει για σένα σε πρακτικό επίπεδο αλλά και μέσα σου?
Σε πρακτικό επίπεδο έχει αλλάξει ο χρόνος μου. Με αυτή την στέρηση της ελευθερίας που υποστήκαμε όλοι, το δίμηνο αυτό το μαγικό, κατάλαβα, που φαντάζομαι είναι και γενικό αυτό, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι προσδιορίζονται και από τις δουλειές τους. Δηλαδή, εμένα μου έλειψε πάρα πολύ η δουλειά μου. Αλλά έχω από τους τυχερούς που αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του. Δεν με καθορίζει στη ζωή, ενώ με καθορίζει και δεν με καθορίζει, όπως όλοι όσοι αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αλλά εκεί κατάλαβα το πόσο σημαντικό είναι για μένα το να δουλεύω και να ασχολούμαι με αυτό που κάνω. Το χρόνο μου τώρα τον ελεύθερο θα ήθελα. Και λέω θα ήθελα γιατί δεν τα καταφέρνω. Θα ήθελα να τον αφιερώσω σε φίλους, γιατί έχω πολλούς φίλους εκτός χώρου, οπότε δεν συγχρονιζόμαστε εύκολα. Θα ήθελα να τον διαθέσω να πάω μια βόλτα, να περπατήσω, να πάω ένα σινεμά. Απλά πράγματα, όχι κάτι extreme. Αλλά για μένα αυτό φέτος έγινε πολυτέλεια, εκεί που δεν το είχα. Επίσης, όταν έχεις θέατρο, δεν έχεις ποτέ Σαββατοκύριακα, δηλαδή Παρασκευή που όλοι θα βγουν, θα κάνουν σε ετοιμάσεις για δουλειά, Σάββατο επίσης, Κυριακή, ενώ ο άλλος μπορεί να χαλαρώνει, μπύρες κτλ.
Ναι, να αλλά εσύ θα πάρεις χειροκρότημα. Κάτσε λίγο, είναι ίδιο με την μπύρα.
Ξέρεις, καμιά φορά κάποια πολύ μικρά πράγματα στη ζωή σε φορτίζουν για μήνες. Εμένα ένα τέτοιο πράγμα θα με φόρτιζε για μήνες. Γιατί εγώ το χειροκρότημα, εντάξει, δεν θα μου εξασφαλίσει το ενίκιο το χειροκρότημα. Δηλαδή και αυτό που λένε ότι οι ηθοποιοί τρέφονται με το χειροκρότημα είναι μια.
Πες το.
Πίπα και μισή.
Το είπε, παιδιά.
Συγγνώμη.
Συγγνώμη.
Έλα τώρα, εντάξει. Εκτός αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν πέφτει ο προβολέας πάνω του. Που εκεί σίγουρα χρειάζεσαι κάποιο ψυχίατρο ή ψυχολόγο για να μπορέσεις να απαγκιστρωθείς από αυτό. Η ζωή είναι άλλο.
Έχω πεταλούδες στην κοιλιά μου για τον τρόπο που μιλάς.
Με ρωτεύτηκε, παιδιά.
Ναι. Όχι να σου πω κάτι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, μπορούν όλοι οι ηθοποιοί να μιλάνε λίγο έτσι με ειλικρίνεια?
Αυτή είναι η δική μου ειλικρίνεια. Κάποιος άλλος μπορεί να σου πει, παιδιά, που κουράκιζε.
Που κουράκιζε
να βάζω στο μυαλό και τον νοιάζει να κλαμπάρει. Εγώ δουλεύω από τα 11, έχω μεγαλώσει σε επαρχία, έχω πιάσει ζώα, έχω ορμήξει κατσίκια, έχω μαζέψει ελιές. Οπότε έχω άλλα γνωρίσματα. Δεν έχω προέρθει από αστική οικογένεια ή δεν διαβάζαμε ποίηση στο.
Δεν διαβάζετε ποίηση στην Κρήτη?
Όχι, κάτι Τετάρτη και Παρασκευή μόνο. Πας καλά.
Μαντινάδες.
Άλλο μαντινάδες. Να σου πω ότι προέρχομαι από μια πολύ υγιωμένη κατάσταση. Γενικά στη ζωή μου έχω πει και προσπάθησα γι' αυτό ότι πρέπει να διαχωρίζεις τη δουλειά από τη ζωή. Επειδή λοιπόν η συγκεκριμένη δουλειά έχει πολύ καύλα, πάθος, αγάπη, θερμοκρασία, όλα αυτά. Γιατί πραγματικά χωρίς καύλα αυτή η δουλειά δεν γίνεται. Το να κάθεσαι 10 ώρες σε ένα σετ, το να είσαι μέσα στον ήλιο και τη ζέστη και να είσαι πίσω από την κάμερα ή μπροστά από την κάμερα, αυτό θέλει μια καύλα εγκεφαλική. Οπότε, αν δεν την έχεις αυτή για αυτή τη δουλειά, δεν θα αντέξεις αυτές τις συνθήκες. Είναι ξεκάθαρο το θέμα, είναι πολύ απλό. Εάν σου περιγράψω μια μέρα full, ξυπνάω από τις 7.30-8 ανάλογα τι ώρα πρέπει να είμαι στο σετ που πρέπει να οδηγήσω 40 λεπτά στην καλύτερη, αν όχι μία ώρα και κάτι. Θα είμαι 10 ώρες, θα γυρίσω με τη μηχανή ας πούμε. Αν προλάβω να πάω σπίτι μου, έχω πάντα μια βάλτσα με καθαρά ρούχα, ένα βρακί και ένα σαμπουάν και πάω στο θέατρο και γυρίζω μετά το βράδυ 11.30-12 παρά. Δηλαδή πολλές μέρες αυτή ήταν η ζωή μου.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά ήταν γεμάτη. Αλλά και πάλι ξεχωρίζω. Ξέρω ότι αυτό είναι η δουλειά. Η ζωή μου είναι άλλο. Η ζωή μου είναι οι φίλοι μου, η οικογένειά μου. Το να κάτσω να βγω μια βόλτα, να πιω μια μπύρα στο μπαλκόνι. Αυτά είναι η ζωή. Το άλλο είναι δουλειά. Και είμαι ευτυχισμένος και είμαι από τους τυχερούς προς το παρόν που η δουλειά μου μου δίνει αυτή την ευχαρίστηση. Αλλά είναι δουλειά.
Επειδή είπες ότι δουλεύεις από μικρός, αν κατάλαβα καλά, έχεις ασχοληθεί και με τη μόδα?
Ναι, όταν πέρασα πρώτο έτος στην Δραματική Σχολή του Εθνικού, είπα να σου πω κάτι. Ξεφυλίζα τον Νίτρο τότε. Oh. Τον Νίτρο που ήταν στα πολύ πάντα και πολύ το γούσταρα από τότε. Τον Νίτρο, πιτσιρίγος, εγώ 20-21. Τότε ήμουν σχολή οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στον Πειραιά, γιατί πέρασα πανεπιστήμιο.
Αμέ,
κάτσε καλά, εγώ διάβαζα.
Έλα ρε κουκουράκι.
Και όταν έμπαινα στο τέταρτο έτος της σχολής, έδωσα και πέρασα στο πρώτο έτος του Εθνικού. Απλά μπορούσαν να τα κάνω και τα δυο ταυτόχρονα, γιατί το ένα είναι Υπουργείο Πολιτισμού, το άλλο Υπουργείο Παιδείας, οπότε δεν εμπλέκονται υπό την ίδια αιγίδα.
Ναι.
Και είδα ένα τύπο, ο οποίος είναι γνωστός και δεν θα πω το όνομά του, και λέω: αφού μπορεί αυτός, μπορώ και εγώ. Και πήγα εκεί. Και διάβασα κάτι details, ξέρω εγώ, είναι τάδε. Ποιο γραφείο τον πρέπει να την προσθέσω, πού είναι αυτό το γραφείο. Αυτό, και πήγα, λέω: γεια σας, ήρθα. Λέω: με ενδιαφέρει να κάνω αυτό.
Η ηρεμία δεν είχες μέσα σου.
Κόλλο δεν έβαζα.
Το κριτικάτσι ήρθε εδώ να τα σαρώσει όλα.
Και αυτή η δουλειά μου φέρε πάρα πολλές.
Πώς σου ήρθε, αντί να πας να παίξεις μπάλα, ας πούμε.
Είναι κάτι τελείως διαφορετικό τώρα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε ένα απόγευμα. Πάμε σε ένα γραφείο μου, περάσουμε την ώρα μας. Όχι, μ' άρεσε. Ήθελα να το δω.
Πώς είναι να είσαι μοντέλο?
Είναι πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον εγώ το χρησιμοποίησα υπέρ της δουλειάς μου, γιατί έμπλεξα αυτά τα δύο με την έννοια ότι ούτως ή άλλως είναι μια μορφή υποκριτικής. Απλά σε πλέγουν για την εξωτερική εμφάνιση. Παρόλα αυτά όμως εσύ μέσα από μια φωτογραφία πρέπει να δώσεις μια κατάσταση. Εντάξει, τώρα αυτό ακούγεται φιλοσοφημένο και εγώ μεγαλώνοντας έτσι το σχημάτισα.
Σε εκείνη την εποχή τι κοιτούσες, τα 20 σου, τα λεφτά που θα πάρεις?
Ναι, γιατί έπρεπε να καλύψω το ενίκιο μου.
Όχι, λογικό δεν είναι.
Εγώ είμαι οικονομικά ανεξάρτητος από 21. Οπότε μία φωτογράφηση, μία καμπάνια, εμένα μπορεί να μου εξασφάλιζε 6 μήνες πληρωμένο το ενίκιο. Και για μένα
τέλειο
το σημαντικό.
Είναι αυτό. Το πτυχίο το πήρες?
Στα 4 χρόνια.
Αλήθεια?
Όχι γιατί ήμουν φυτό.
Ναι.
Διάβαζα γιατί μ' άρεσε. Πάντα ήθελα να μετάξει υποχρεώσεις μου, αλλά έπρεπε να έχω τουλάχιστον 3 μήνες με 4 τα καλοκαίρια για να βγάζω λεφτά να μπορώ να συντηρηθώ το χειμώνα. Οπότε ήταν εντελώς πρακτικό το θέμα.
Ναι.
Και λέω και στην τελική να σου πω κάτι, αφού είναι μια εύκολη σχολή. Δηλαδή, άμα κάτσεις να διαβάσεις μια μισή ώρα την ημέρα ένα μήνα πριν τις εξεταστικές, θα περάσεις. Γιατί τώρα να γαμίσω τον Αύγουστο? Θα έρθω κατευθείαν τον Οκτώβρη που ανοίγει η σχολή. Εγώ θα κάνω και Σεπτέμβρη διακοπές. Και ήμουνα διακοπές ή δουλειά, ανάλογα.
Ναι. Ναι.
Αλλά ήταν αυτή η φιλοσοφία μου. Δηλαδή, με το πέρασα στη σχολή, είπα ότι εγώ θα τελειώσω τα 4 χρόνια.
Και να σου πω τώρα, ασχολείσαι με αυτό. Δηλαδή, άμα σε πάρω και σου προτείνω μια.
Τι, να κάτσω ένα γραφείο?
Όχι, παιδί μου. Όχι, με τη μόδα ασχολείσαι τώρα.
Ναι, ασχολούμαι. Δεν έχω σταματήσει ποτέ. Ξέρεις, πολλές φορές προσπαθήθηκε από παντού να μου φορεθεί η ταμπέλα μοντέλο ηθοποιός. Που δεν είναι προσβλητική η ταμπέλα. Αλλά επειδή η ταμπέλα αυτή στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κάπως β', εγώ ποτέ δεν το δέχτηκα αυτό. Γιατί σέβομαι και το ένα και το άλλο. Εγώ χρησιμοποίησα αυτές τις εμπειρίες υπέρ της μιας δουλειάς. Και χρησιμοποίησα τις εμπειρίες από την άλλη δουλειά υπέρ της άλλης. Οπότε έκανα ένα blend.
Ωραίο αυτό το blend.
Ναι, εμένα μου αρέσει και
τι,
δεν με εγκλώβησε ποτέ. Δηλαδή δεν ένιωσα ότι κλείδωσα ποτέ ως ηθοποιός. Θα κλείδωνα μόνο αν δεν είχα αυτοπεποίθηση, που νομίζω ότι κάθε άνθρωπος, αν δεν έχει αυτοπεποίθηση, κλειδώνει σε οποιοδήποτε χώρο επαγγελματικό.
Στο χώρο που κινείσαι, ο ναρκισισμός είναι προαιρετικός ή είναι εργαλείο?
Αν με ρωτάς, είναι ό,τι πιο καταστρεπτικό μπορεί να έχεις απέναντί σου. Καταρχήν, εγώ δεν μπορώ ούτε την έπαρση, ούτε τον ναρκισισμό. Κάν τον στον καθρέφτη σου. Δεν ξέρω τι, πού, στο σπίτι σου, με τους φίλους σου. Δεν βοηθάει ο ναρκισισμός. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να σε πάει μπροστά. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι είναι αυτό, είναι ομαδικό επάγγελμα αυτό. Ο ναρκισισμός κάποια στιγμή θα κάτσει στον πάγκο,
ναι,
νομίζω. Είτε από τους συμπαίκτες του, είτε από τον προπονητή του.
Με τη νέα πραγματικότητα που έχεις και τον περιορισμένο χρόνο, έχει ανοίξει ο επαγγελματικός ορίζοντας? Δηλαδή οι προτάσεις τώρα έχουν δεκαπλασιαστεί?
Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες. Αλλά έχει ανοίξει και ορίζοντα σε σχέση με το προσωπικό σου θέλω. Δηλαδή, σίγουρα τώρα βλέποντα και έχοντα πάρει μυρωδιά του τι γίνεται και τι μπορεί να κάνει, μαθαίνει και τι δυνατότητέ σου, γιατί σε παρατηρεί, σε προσέχει. Βάζει και άλλου στόχου, που δεν είναι πολύ μακριά από αυτού που είχα πριν, αλλά σίγουρα όταν έχει δει 10 πράγματα παραπάνω, λε: α, για δε, αυτό μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αυτό.
Κάθε πόσο βάζει στόχου εσύ?
Από όσο θυμάμαι, δηλαδή από μικρός είχα πάντα κάποιους μεγάλους που μπορεί να πέρναν και 10 χρόνια. Αλλά έλεγα...
Όσκαρ έχεις πάρει, ας πούμε, σε αυτούς τους στόχους που έχει φανταστεί?
Μου έχω δώσει ένα χρυσό φοίνικα.
Α, είναι πιο cool ο φοίνικας, ωραίο.
Όχι, και Όσκαρ θα μου δίνα σε κάποια. Συνήθως οι στόχοι που βάζω είναι ως προς τον εαυτό μου. Ας πούμε, ένας βασικός στόχος ήταν να με αγαπήσω. Και να με παραδεχτώ ή να με αποδεχτώ, να είμαι καλά με εμένα, να είμαι cool. Οπότε πριν κάποια χρόνια μένω στο σπίτι και λέω να σου πω κάτι, λέω. Αν γνώριζα τον Κουκουράκη θα πήγαινα για μπύρα μαζί του. Εκεί ας πούμε ήταν ένα Όσκαρ που μου έδωσα. Γιατί από τότε είμαι καλά με εμένα. Μέχρι τα 30 ψαχνόμουν πολύ, αμφισβητούσα τα πάντα ακόμα σε σχέση με το τι έκανα εγώ, με τις επιλογές μου κτλ. Αλλά στα 30 μου όταν αφορμή ήταν το πρώτο μου έργο που έγραψα και το έκανα παραγωγή στην Κρήτη. Και εκεί ξαφνικά ήταν σαν να πέρασα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό μέσα από φωτιές, νερά, δελφίνια, καρχαρίες τα λοιπά. Και τα έβγαλα πέρα επιτυχώς. Εκεί αγάπησα το μυαλό μου. Ναι, εντάξει, το σώμα σου, ρε παιδί μου, είναι το σώμα σου. Okay.
Καλά,
το χτίζεις,
ναι,
το φτιάχνεις, αλλά το μυαλό πρέπει να το αγαπήσεις. Αν δεν το αγαπήσεις, το μυαλό δεν αγαπάς εσένα τελικά. Έτσι είναι, κατάλαβα
ναι,
εγώ
ναι,
τουλάχιστον.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, εγώ από τότε είμαι σε ειρήνη, ας πούμε, με μένα.
Πότε έγινε αυτό?
30, δηλαδή με 37, στο 30.
Γράφεις κιόλας.
Ναι.
Για λέγε.
Στην καρατίνα τέλειωσα το τρίτο έργο.
Τα άλλα υπάρχουν, μπορούμε να τα δούμε.
Υπάρχουν σε κείμενο και έχουν γίνει παραγωγές στην Κρήτη, γιατί ήθελα να περάσω το crash test της σκηνοθεσίας και του κοινού.
Το τρίτο, πώς θα προχωρήσει?
Ο στόχος είναι να το δω στο θέατρο που ονειρεύομαι.
Ονειρεύεσαι και το θέατρο? Α, όχι, στο θέατρο.
Στο θέατρο που ονειρεύομαι.
Νομίζω ότι έχεις βρει και το θέατρο. Γιατί εσύ σε φοβάμαι, θα το πεις και θα γίνει.
Μπορεί και να. Είναι ένας στόχος που θέλω να τον πετύχω σύντομα.
Θα μου στείλεις μήνυμα?
Εννοείται.
Γιατί θα γίνει.
Βέβαια.
Με τον Γιώργο εδώ είμαστε το γούρι σου. Κανόνισε την πορεία σου.
Ωραία.
Αυτό είναι νούμερο ένα στόχο σου, να υποψιαστώ. Δηλαδή τώρα σου με το ξεφυλίζει το έργο, το ξαναβλέπει αυτό και έχει μια.
10.000 φορές το έχω κάνει αυτό. Για να αλλάξει πράγματα, για να δει. Ναι. Δεν είναι ότι θέλω να εγκλωβιστώ σε ένα είδο γραφή. Απλά αν με ρωτήσει εμένα, α πούμε, πού θα ακούσταρε να δώσει 20 ευρώ, ρε παιδί μου. Να πα να πλαντάξει ένα δράμα ή να πλαντάξει το γέλιο και να πα μια ώρα. Α πω, φίλε μου, εγώ θέλω κωμωδία αυτή τη στιγμή. Τώρα μπορεί να με ρωτήσει μετά από ένα χρόνο και να σου πω, θέλω τώρα να δω κάτι βαρύ, να μου πέσουν τα πνευμόνια κάτω από τη στεναχώρια. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κωμωδία. Γιατί μέσα από έναν άλαφρο κλίμα μπορεί να πει τα πάντα, μπορεί να περάσει τα πιο σκληρά μηνύματα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της κωμωδίας και του γέλιου. Και στην τελική να ξελαφρώνει λίγο ο κόσμος, να περνάμε καλά. Αλλά με στόχο. Όχι χωρίς στόχο. Ο άλλος γιατί να πληρώσει να το δει? Επειδή είσαι φίρμα? Ή επειδή είσαι ένα 90? Ή επειδή έχει κάτι καλύτερο να κάνει και πει ας πετάξω 20 ευρώ? Γιατί σέβεσαι και τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνεσαι. Γιατί χωρίς αυτόν θεατρικό έργο δεν υπάρχει.
Ναι.
Γιατί το θεατρικό έργο θέλει ένα κοινό. Οπότε πρέπει να σέβεσαι τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν το διανοούμε αυτό που γίνονται δουλειές και κοροϊδεύουν τον κόσμο και παίρνουν τα λεφτά. Τουλάχιστον εσύ πρέπει να είσαι ειλικρινής. Εγώ το γράφω γιατί θέλω να σου πω αυτό.
Ναι.
Μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να συμφωνείς, μπορεί και να μην συμφωνείς. Αλλά εγώ δεν θα σε κοροϊδέψω. Θα σου πω, πρεσβεύω αυτό. Δεν θα σου πω, πρεσβεύω κάτι αντίθετο. Αυτό. Έλα και εύχομαι να περάσω ωραία.
Θέλω να σου πω κάτι. Ότι εγώ δεν σε ήξερα, συγγνώμη. Ξεκινάνε άγριες μέλη.
Εδώ τελειώνει το podcast.
Παιδιά, έφυγε ο Γιάννης τρέχοντας. Μπαίνω στο προφίλ, λέω δεν είναι αυτός. Λέω άλλος κουκουράκης. Και τώρα ξαναμπήκα γιατί σε κυνηγούσα. Σε κυνηγούσα για να κάνουμε αυτό το podcast και λέω πρέπει να γίνω στόκερ, να δω τι λέει, τι κάνει, τι θα τον ρωτάω. Μεταμορφώνεσαι πάρα πολύ. Δηλαδή για μένα είσαι γεννημένος ηθοποιός. Μπήκα στο προφίλ και έκανα scroll down. Άλλος πριν 1,5 χρόνο, άλλος πριν.
Με τιμάει αυτό που
είδες, λέω και καλά πράγματα. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι είσαι γεννημένος ηθοποιός. Δεν ξέρω, μεταμορφώνεσαι πάρα πολύ. Εσύ το αισθάνεσαι αυτό?
Είναι μια αλλαγή εμφανισιακή, με την έννοια ότι είχα μακριά μαλλιά μουσια, με ξηρίσαμε, μου βάλαμε μουστάκι και με κουρέψαν. Δηλαδή αναπόφευκτα υπάρχει μια αλλαγή.
Εσύ γενικώς κάνεις αλλαγές εμφανισιακά ή
ήσουν καλά? Κάνω μόνο εάν χρειαστεί και με ενδιαφέρει.
Τώρα νιώθεις καλά σε αυτό που είσαι με το μουστάκι και το.
Ναι, βέβαια, πήρε κανένα δίμηνο.
Σου πήρα,
η αλήθεια είναι, γιατί ναι, ήταν λίγο βαρύ η αλλαγή αυτή. Αλλά το συνήθισα.
Το έφερες στα μέτρα σου όμως.
Ναι, δεν σου λέω ότι δεν θα τα ξανάφερα. Εννοείται, με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξανάφερα να μεγαλώσουν τα μουσικά.
Το
τώρα τα μαλλιά μου δεν ξέρω. Τι, αν το κρατούσα?
Ναι.
Νομίζω πως όχι. Αλλά δεν με ενοχλεί. Έχω συμβιβαστεί. Απλά το πρώτο δίμηνο δεν κοιτιόμουν σε καθρέφτες.
Η μαμά σου τι σου είπε?
Η μάνα μου, τι να μου πει η μάνα μου?
Τις άρεσες έτσι?
Το μουστάκι.
Ναι.
Οι γονείς μου, ας πούμε, μένουν στην Κρήτη. Δηλαδή από κοντά με είδανε μήνες μετά, οπότε είχαν συνηθίσει την εικόνα. Καλά, σε αρχές τα αδέρφια μου λέγανε, χαχα, μαλάκα, πώς είσαι έτσι. Λέγε εγώ, έλα, σκάσε, το ξέρω. Και τέτοια. Αλλά μετά, ξέρεις, συνηθίζεις, γλυκένει και το πρόσωπο λίγο.
Πάει όμως και με την Κρήτη το εμφανισιακό.
Ναι. Φαντάζομαι, αλλά ποτέ δεν είχα την πρεμούρα τώρα αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και ξέρεις, επόμενη φωτογραφία με γραβιέρα και τσικουδιά και το μουστάκι. Είναι.
Τσιμπέρι.
Σαρίκι, σαρίκι.
Α, έτσι λέγεται. Α, το τσιμπέρι είναι.
Τσιμπέρι νομίζω είναι για γυναίκες, αλλά γενικώς αυτό δεν ξέρω.
Ναι. Το ντύσιμο ενός ανθρώπου και η εμφάνισή του μπορεί ως πρώτη εντύπωση να σε επηρεάσει θετικά ή αρνητικά?
Δεν θα τον κρίνω από το οπτικό, από την ενέργεια. Έχει τύχει μόνο δύο φορές και τις δύο διαψεύστηκα. Δηλαδή δεν συμπάθησα, έλεγα πω ρε πούστη. Μετά ανατράπηκε η εικόνα άρδιν φάρδιν, επί μήκος, επί πλάτος και λέω λοιπόν ποτέ μην ξαναπεί μαλακία μέσα σου, μην κρίνεις ποτέ κανένα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχω καταλήξει ότι σου ταιριάζει ή δεν σου ταιριάζει.
Ναι.
Δηλαδή τον όρο δεν συμπαθώ τον αποφεύγω, είναι πολύ αρνητικός. Αλλά λέτε ναι. Δεν θα έκανα τόση παρέα ή δεν θα έκανα καθόλου παρέα γιατί δεν ταιριάζει. Όχι γιατί δεν μπορώ να τον βλέπω μπροστά μου ή μπορώ να τη βλέπω μπροστά μου.
Τώρα σε πλησιάζουν, άμα σε δουν, σου μιλάνε.
Ναι, ναι, μου μιλάνε.
Και τι τους λες, περισσότερο κορίτσια ή...
Όχι, όχι, όλοι, και οικογενειάρχες, μαμάδες,
ναι. Παιδάκια. Τι σου λένε.
Γεια σου Κωνσταντή, 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 Ναι.
Χαίρεσαι ή κουράζεσαι και κάποιες φορές.
Στην αρχή με άγχωνε. Σίγουρα χαίρομαι γιατί αυτό είναι ένα feedback της δουλειάς της οποίας εσύ έχεις κάνει, της δουλειάς της γενικής, ότι αγαπιέται κάτι από τον κόσμο, δηλαδή δεν είναι κακό. Στην αρχή όμως ήμουν λίγο αγχωμένος και απόμακρος. Μετά λέω γλυκάνε το. Γιατί και ο κόσμος εκδηλώνει ότι του αρέσει αυτό που κάνεις και αυτό που γίνεται σε αυτή τη δουλειά. Και αυτό ήταν και ο στόχος της δουλειάς. Οπότε μην το αποποιείσαι. Δεν το κάνω με κακία ή να σου αφαιρέσει τον χρόνο που έχεις στον δρόμο.
Ποια είναι η σχέση σου με τα social media?
Νομίζω είναι υγιής.
Σε απασχολεί η εικόνα σου εκεί, γιατί βλέπω ότι ανεβάζει κάποια έτσι, σε εισαγωγικά καφρίλες.
Όχι, δεν με απασχολεί, δηλαδή δεν θέλω να.
Δέχεσαι πολλά μηνύματα.
Αρκετά. Τώρα το πολλά δεν το είχα ξανά στη ζωή μου για να έχω μέτρο σύγκρισης, αλλά ναι, είναι αρκετά. Αλλά κατά καιρούς, ας πούμε, σε ένα story λέω ένα ευχαριστώ για τα μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι όμορφα μηνύματα. Και υπάρχουν και μηνύματα που τα έχω διαβάσει και έχω συγκινηθεί. Αλλά πρέπει να έχεις άπειρο χρόνο για να μπορέσεις να απαντήσεις όλα αυτά. Και μετά νομίζω ξεφεύγει και το πράγμα. Όχι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μονοπολίσουν το χρόνο σου ή δεν αξίζουν το χρόνο σου. Ίσα-ίσα αυτοί είναι που αξίζουν το χρόνο. Αλλά δεν γίνεται. Τουλάχιστον δεν γίνεται με τον τρόπο που εγώ βλέπω τα social, ναι. Γιατί εγώ μπαίνω, ποστάρω μια φωτογραφία, θα πω ένα μήνυμα. Σήμερα έχω νεύρα, ξέρω εγώ, θα ποστάρω κάτι που μου την έδωσε. Αυτό, αλλά δεν το κάνω για να δημιουργήσω εντυπώσεις ή για να πλάσω ένα χαρακτήρα, μια περσόνα. Και νομίζω δεν με ενδιαφέρει κιόλας αυτό.
Ναι,
ποτέ
αυτό.
Δεν με διέφερε. Με ενδιαφέρει να είμαι εγώ.
Ναι.
Τώρα, αν κάνω και καμιά μαλακία όσο εγώ, δεν πειράζει. Όλοι έχουμε κάνει.
Συγχωρέστε τώρα. Γιάννη, σε αυτή την ηλικία που βρίσκεσαι τώρα.
Στα 25.
Ακριβώς. ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο σου κατόρθωμα?
Πού να ξέρω, ξέρω εγώ. Έλαντε. Σίγουρα αυτό που είπα πριν, το να είμαι καλά με μένα, γιατί είναι μεγάλο δώρο να το κάνεις τον εαυτό σου κάποια στιγμή, ακόμα και αν αργήσει. Επίσης το ότι γυρνάω πίσω και ξέρω, είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν έκανα κακό σε άνθρωπο. Ούτε σε ζώο. Αν κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πληγώθηκαν, σίγουρα θα ήταν άθελά μου. Ποτέ δεν ήμουν κακεντρεχής, ποτέ δεν προκάλεσα κάτι, ποτέ δεν κινήθηκα με δόλο. Οπότε εγώ με μένα είμαι πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό. Μπορεί να ακούγεται ρομαντικό ή μπορεί να ακούγεται ηλίθιο για κάποιους. Σιγά, ρε μαλάκα, τι κατάφερες, να τα έχεις καλό με τον εαυτό σου. Σιγά, εγώ τα έχω καλά. Και όμως είναι πολύ δύσκολο.
Είναι αντικαταθλιπτικά και ψυχολόγους.
Εγώ είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου και τον έχω αποδεχτεί, τον έχω αγαπήσει. Τον έχω αγκαλιάσει, που ήμουν πολύ στα μαχαίρια. Αυτό μου είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι τώρα. Αύριο, άμα μου κάνεις την διαρώτηση, μπορεί να έχω σκεφτεί άλλα τέσσερα ή άλλα δύο. Αλλά είναι μεγάλο κομμάτι αυτό.
Λοιπόν, Γιάννη, πάμε να μιλήσουμε για άλλα πράγματα τώρα, άσχετα με τα παραπάνω. Θέλω να σε ρωτήσω για το στυλιστικό κομμάτι στο ρόλο του Κωνσταντή στις Άγριες Μέλισσες. Σε ζόρισε στην αρχή τον ντύσιμο, οι μπότες, η πασία, σα κυκλοφορούσε έτσι. Στο τώρα,
σε ένα
γιατί...
ιδανικό τώρα μπορεί, ναι.
Δηλαδή,
αν ήμουν σε μαγάρε, σε ένα χωριό, στα Σφακιά, θα κυκλοφορούσε άνετα. Τώρα εδώ πέρα στην πόλη, νομίζω δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, όσο άποψη και να είναι, πρέπει να είναι λίγο haute couture το θέμα.
Άρα δεν βγαίνει όπω να έρθει στο δρόμο, θα σκεφτεί τι θα φορέσει.
Καθόλου. Γιατί οτιδήποτε το αγοράζω, μ' αρέσει. Δεν είναι τι θα σκεφτώ. Σήμερα θα είμαι παντόφιλα, α πούμε.
Ντροπή σου.
Καθόλου. Κατάλαβα.
Και ένα ντεκολτέ στο πουκάμισο.
Έτσι.
Έτσι, γιατί έχουμε κλείσει το air condition. Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Πρέπει να συγκεντρωθώ.
Όχι, μωρέ, χαλαρά, ό,τι σου βγαίνει. Μπορεί να περιμένουμε και ένα τέταρτο να απαντήσει. Λοιπόν, αγαπημένο τραγούδι αυτό το διάστημα.
Δεν το ξέρω. Είναι ένα στο YouTube που το βάζω και με παίζει επειδή έχει κατεβάσει το playlist. Ένα χαουζάκι είναι που εμένα με χαλαρώνει.
Είσαι φάση χάουζι δηλαδή τώρα.
Φάση summer time και δεν συμμαζεύεται.
Δεν συμμαζεύεται, αλήθεια.
Δηλαδή αυτή η μουσική τώρα με ταξιδεύει σε παραλία, άμμο, κοκτέιλάκι, ήλιο, τέτοιο.
Βιβλίο δίπλα στο κύμα. Θα ανοίξεις ή μόνο στο σπίτι?
Δεν θα ανοίξω τώρα βιβλίο, γιατί δεν είμαι σε φάση. Είμαι σε φάση να συναναστραφώ με κόσμο, όχι να απομονωθώ.
Αγαπημένη ατάκα αυτό το διάστημα?
Που να κάτι... Κάπου όπα.
Ψάρωσα για λίγο. Λοιπόν, αγαπημένο look παραλίας.
Όπως το είπες, αγαπημένο look παραλίας.
Ποιο?
Στριγκάκι, τα κλασικά. Τι περίμενε, βερμούδα, παντόφλα, καπουκάμισα ή αμάνικο?
Εντάξει.
Αυτά.
Οκ.
Τσατίστηκε.
Όχι και τόσο αγαπημένο look παραλίας.
Στριγκάκι. Ξέρω εγώ να πω κάτι λαμέ. Δεν ξέρω, δεν το έχω φιλοσοφήσει τώρα.
Δεν ασχολείσαι. Δηλαδή. Σαγιονάρα με τακούνι, μπορείς να πεις.
Εκπληκτικό. Και φούντα μπροστά.
Αγαπημένος προορισμός.
Τώρα ιδεατά ή στην πραγματικότητα?
Ένα και ένα.
Ξέρουμε τώρα που βαδίζουμε.
Την Κρήτη την έχεις βαρεθεί που είναι η καταγωγή σου?
Όχι, γιατί την έχω συνδυάσει και με τους ανθρώπους της. Δηλαδή έχω πολλές οικογένειες εκεί, εκτός τη δική μου, η φίλη μου είναι οικογένεια. Η δεσμή αυτή είναι μοναδική που έχω, οπότε ξέρεις, έχω συνδυάσει. Ναι, νομίζω ότι είναι και το αναμενόμενο να πω αγαπημένος προορισμός στα Χανιά. Όχι επειδή είμαι τοπικιστής, επειδή με συνδέουν οι άνθρωποι με αυτό το μέρος. Αλλά και οι Κυκλαδονήσια δεν μου πέφτουν κακά.
Π.χ. πού? Τίνο, είσαι ακόμη Μύκονος?
Καλά, Μύκονος λατρεύω, εντάξει.
Εντάξει, έχεις πιο ωραίες παραλίες μεταξύ μας, αλλά...
Εγώ την έχω δει αρχές Οκτωβρίου. Εκεί την εκτίμησα. Η Κρήτη έχει τελείως διαφορετικό vibe. Είναι λίγο πιο βαρύ. Επίσης, ταξιδεύεις πολλή ώρα για να φτάσεις σε κάποιες παραλίες που αξίζουν βέβαια. Έχει στίγμα η Κρήτη. Θα ήθελα να πάω μια Ικαρία, ας πούμε, που έχω ακούσει ότι είναι πολύ ωραία.
Για τα πανηγύρια.
Ναι, γιατί για τα πανηγύρια δεν σου
πει. Περίμενα να το πεις μόνο σου. Χαίρομαι.
Όπως κατάλαβες.
Ναι.
Το λέω. Κάνε ένα ίχνος.
Αγαπημένη στιγμή της ημέρας. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, που βγάζεις βόλτα το σκύλο, που πίνεις τον καφέ σου, που...
Ανάλογα τώρα, δηλαδή...
Είσαι πρωινός τύπος, είσαι πιο βράδυ, συγγνώμη.
Τώρα η αλήθεια είναι ότι είμαι και τα δύο, ρε γαμότο.
Άρα δεν κοιμάσαι.
Κοιμάμαι, πάνω.
Στα γυρίσματα.
Αν με ρωτάει, το ιδανικό για μένα είναι να ξυπνάω 7.30 ώρα το πρωί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και όσο το έχω καταφέρει... Που δεν και λίγες. Όλη μου μέρα μετά πάει ρολόι. Τώρα, ας πούμε, που κολυμπάω, ξυπνάω 7 η ώρα και 7.30 βουτάω. Αρκεί να μην έχω κοιμηθεί 3 το βράδυ.
Γιάννη, πέρασες καλά μαζί μας?
Καλά, εντάξει τώρα. Οκ.
Αυτός είναι ο Γιάννης Κουκουράκης. Λοιπόν, Γιάννη, το πήρα απόφαση. Θα πεις το Λευτέρη Χαρίτο, που είναι ιδρυτικό μέλος του pod.gr, να με πάρετε στις άγριες μέλισσες.
Ωραία.
Ή θα έρθεις εσύ εδώ μαζί μου να κάνουμε podcast. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Τον ήχο αυτό επιμελήθηκε όπως πάντα με πολύ προσοχή και αγάπη ο Μάριος Πλάς Κασοβίτης, αλλά ηχογράφησε ο Γιώργος Βαβανός. Αν θέλετε να παραμείνει το χαμόγελο στα χείλη σας, δεν έχετε παρά να κάνετε download τώρα ένα podcast που ακούει στο όνομα «Ποια γέλασε» και το υπογράφει ο Σωτήρης Βαλάρης. Για ακόμη περισσότερα podcast μπαίνετε στο pod.gr, στο Apple Music, στο Spotify, όπου τέλος πάντων σας βγάλει ο δρόμος και απολαμβάνετε επεισόδια όλης της φοβερής ομάδας μας. Εμείς τα λέμε σε λίγες μέρες.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.